Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Trankvila kaj gioio plena nupta canto, kiu malantaŭ la celebro de la nobla belezzo de regino e zino, proponas idealan bildon pri la geedziĝo. Bildo hodiaŭ perdiĝinta, ĉefe en la okcidenta civilizacio, kiu ofte estas nekapabla generi gefilojn, ĉar ĝi estas nekapabla rigardi kun confido alla estontezzo. La psalmo 44 della liturgio della vespera i pregioi inspiris citiun mediton al papo Johano Paolo la II, kiu gvidis hodiau la generalan audienzon en sun plena plazzo Sancta Petro, kie svarmis prescau 13.000 fideluloi. Ago, rimarchigis la papo, tiu de la geedziĝo, kiu marcas deturnigion de la vivo, cae ciu shangias la vivon. La horizonto concerne la interpretadon de citiu psalmo estas pli vasta. Char, diris la papo, la iuda tradizio vidis en tiu regio la figuron de la Messio, sam kiel multai patroi de la Ecclesio applicis la prescribon de la regino al Maria. Tamen Johano Paolo la II indicis apartan aspecton de actualezzo en la prescribo de tiu malnova nupta bildo. Tiu perspectivo ebligas al ni dedici la psalmon, diris la papo, al ciui geedzai paroi, ciui vivas cun intensezzo cae interna freschezzo sian geedzigion. Geedzigio, ciu conducas pro gia naturo al alia aspecto stricte cun ligita, la fecundezzo. En la psalmo, clarigis Johano Paolo la II, oni parolas pri filoi cae generazioi, la estontezzo, ne nur de tiu regia dinastio, sed de la tuta homaro, realigas giuste char la geedza paro donas alla mondo nova in creitajoin, cae tiu ci, aldonis la papo, estas grava temo por niai tagoi, en occidento ofte necapabla confidi sian existadon alla estontezzo pere de la generado cae la defendo de novai creitajoi, ciui daurigu la civilizacion de la popoloi cae realigu la historion de savo. La psalmo, finis la papo, ne enfasas nur la bildon de la edzino cae de la geedzigio. La psalmo supren levas la gioion, puran gioion, multe pli profunda ol la simpla eta felicio. Gi estas esprimo de amo, quio partoprenas en la bono de la amata persono per coro tranquilla. Fine dell'audienzo la papo memorigis che morgau estos la festo della dipatrino della Rosario. Mi invitas vin valorigi citiun pregiadon, la Rosarion, tiom caran por la tradizio della cristana popolo, diris la papo. Finante per citiui voltoi, igu la Rosarion via ciutaga pregiado. Cai nun aliei informoi, post morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio oni presentos la apostolan letteron della papo por la iaro della Eucaristio. Romo, nova statuo ornamas la exteran parton della Basilico de Sancta Petro en Vaticano. En unu el anicioi ciui rigardas alla Vaticana i giardenoi estis locigita statuo de Sancta Teresa de Jesus de los Andes, la unua cilia sanctulino. Antau la generala audienzo cimatene, Johano Paolo la II benis cae inauguris tiun monumentan statuon, quiu estas alta 5 metroin cae duono. Romo revenis al siai 34 landoi de Europo la episcopoi quiui partoprenis dum 4 tagoi en Leeds, norda Britio, en la plena assembleo della Consilio della Europai Episcoparei Conferenzoi. La plena assembleo tractis pri la rolo della Ecclesio en la diversai realagioi de Europo. La celo respondi alla defioi fronte alla crescanta secularigio sub la lumo della nova evangelizado, tiel kiel recomendis la papo en messaggio alla presidanto della Europa i Cattolica i Episcopoi. La fina documento della assembleo proponas multa in temoin, interalie oni pristudis la ecumenan situazion, levante la eblezon, havi novan tutte Europan ecumenan iniziaton por daurigi la itineron, quiu startis per la ecumenai assembleoi de Baselo cae Graz. Istanbulo, l'aula etoso de dialogo quiu ecce de quelca tempo viglas en Turchio inter catolicoi cae islamanoi, comencigios morgau simposio por reciproca pli bona cono della respectivai religioi. Lau iniziato de Capuzena Frataro, professoroi de universitatoi, cae catolicai studuloi parolos pri la rilato inter Dio, la homo cae la creajaro, laula islamai cae catolicai conceptoi. Lusaco, la episcopoi de Zambio petis la nuligon de mortopuno en sia lando pere de documento liverita alla nazia commissiono por revisio de la constituzio. Temas pri propono, quiu savus la vivon de almenau 200 personoi, quiui attendas executon en la mallibereioi de Zambio. La nuna Zambia presidanto estas contra un mortopuno, cae li starigis spezzon de moratorio. Facte, ec de 1900 naudec sep ne ocasas executoi. Doha, morgau, en la festo della Beata Virgulino Maria della Rosario, en Doha, Cataro, oni metos la unuain stonoin por la construo de quin cristanai culteioi por catolicoi, ortodoxuloi, protestantoi, coptoi cae anglicanoi. La pregeioi staros en terpezoi ciuin liveris la statai autoritatuloi de lando quie ecde la sepa iarcento oni ne construis cristanoin culteioin. Changsha, centoi da studentoi agiai inter ses gis dexep iaroi estis conducitai al cesto de publica executo de ses mort condamnitoi. Tion denuncis Amnestio Internazia, quiu anca uscribis che la registaro de Pechino cutimas soleni la nazia in festoin executante decoin da mort condamnitoi. La menzitai studentoi estis inter la publico arigita la dudexepan de Augusto por cesti la mort pafadon de ses condamnitoi. Conduci infanoin al spectado de executoi estas granda mal respecto de la convenzio pri la raitoi de la infanaro, quiun Cinio ratifis en 1992, commentis Amnestio Internazia. Dar es Salaam, startis en Tanzanio la disdono de medicamentoi contrau AIDS-O en 32 hospitaloi. Ili utilos al pliol 3300 plen cresculoi cae 1000 da infanoi, sed laugrade la programo concernos almenau 200.000 personoin. Alia campagno por la sano en Africo estas tiu lancita cisemaine, samtempe en 23 landoi. Temas pri vasta programo proponita de la presidanto de Nigeria por vaccinado contra poliomielito de pli ol 80 milionoi da infanoi en Africo ene de 2 iaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia jauda rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.